Tāda nopietnāka attīstības Smecers siltrasē sākās 2010. Gadā, kad tika uzbūvēta loģistikas sēka un realizēts arī starpvalstu projekts kopā ar Igauniju un iepirkta pirmā sniegražošanas tehnika. Gunārs Ikaunieks.
Piešķirtā nauda no Izglītības zinātnes ministrijas deputāta nauda bija tāds attīstības turpinājums procesā, kas joprojām nav beidzies. Šovasar ir paredzēts sagatavot lielāku laukumu tieši priekš sniega deponēšanas, lai nākamajā ziemā pie atbilstošiem laikapstākļiem varētu saražot sniegu daudz nākamo ziemu. OTP arī situācija ļoti kritiska un OTP īsti nav aizvadītas sapensības vēl. Tur valsts piešķirs līdzekļus, lai viņi varētu iegādāties ar iekārtu, ar ko var plusgrādos ražot sniegu un arī ļoti kritiskos apstākļos nodrošināt pasaules līmeņa sacensību organizēšanu.
Sacīksties Madonā vīriešiem ar trešo vietu sprintā brīvajā stilā un uzvar 10 kilometros, ar intervālu startu labākais abas dienas mūsējo vidū bija madonietis Indulis Bikše. Pirms diviem gadiem viņš pārstāvēja Latviju 18. Gada ziemas olimpiskajās spēlēs un kļuva par pirmo Tour de Ski startējušo un finišējušo Latvijas sportistu.
Šogad bija tāda ziema, nu tiešām, nu, nav kaut vai mākslīgā sniega, nav, nu, es neatceros, tā nav bijis. Jo, ja nedēļa ir mīnus, vienmēr jau kaut kādu, nu, diezgan gandrīz 2 kilometru trasu vienmēr var uztaisīt, bet, nu, nebija arī nemaz tik daudz mīnus. Parasti ir jau bijis bezsniega ziemas un problēma jau nav. Nav dabīgā sniega, bet mākslīgo jau vienmēr var atrast uz pušu, bet, nu, jā, šogad bija grūti. Mākslīgais sniegs parasti ir ātrāks. Ja vien viņš nav uzpūsts mīnusos un nav dabūjis vispār atkusni, tad ledājums un, nu, viņš slīd pārsvarā, jā, labāk par dabīgo. Slēpēm tāda liela nozīme nav atšķirība slīdenībā.
Līva Šahno ieguva FIS punktu summu, kas jaunajai biatlonistei ir labākais rezultāts karjerā. Vēl nesen startējusi sacīksties vieglatlētikā, pagājušā gadā arī beigus mūzikas skolu. Par viņas vairākiem talantiem apliecina arī Jāņa Norviļa jauno pianistu konkursā izcīnītā pirmā vieta savā vecumgrupā. Pati Līva joprojām ir gandarīta par doto iespēju viņai startēt Lozannā pasaules jauniešu olimpiskajās spēlēs un atzina, ka biatlons tomēr ir viņas prioritāte.
Šis man bija ļoti liels tāds pārsteigums pašai, jo īsti šīm sacensībām es negatavojos. Man padodas vairāk tās garās distances, daudz vairāk patīk biatlons un saista biatlons. Es domāju, ka tas ir daudz interesantāks sportveids. Es esmu arī piedalījusies vieglatlētikas sacensībās un 9 gadus mācījos mūzikas skolā, kur es arī piedalījos dažādos klavieru konkursos. Tagad, jā, es esmu vairāk uz biatlonu pārgājusi un vieglatlētika un klavieru spēle vairs nav manas tā kā prioritātes, kā saka.
Madonā sacīksties sprintā, ātrākā bija 17 gadus vecā Kristīne Brunere no Siguldas.
Treneris ir Raivis Zīmels. Šī gada janvārī es guvu iespēju pārstāvēt Latviju pasaules jaunās olimpiskajās spēlēs Lozanā. Arī treneris teica, ka ir apmierināts. Es ļoti novērtēju šo iespēju, ka es varēju tikt un piedalīties šajās spēlēs, jo manuprāt tā ir ļoti lieliska iespēja, kā sevi attīstīt. Un šādas zīmes, kā ir šobrīd, bieži mēdz atņemt motivāciju.
Ineta Kravale, Lillehammeras olimpisko spēļu dalībniece distanču slēpošanā, PSRS tautas spartakiādas vicečempionu junioriem, tagad kluba Arkādija trenere atzina, ka šīs sezonas galvenais uzdevums bija sagatavot audzēkņus pasaules jaunatnes olimpiskajām spēlēm Lozannā. Tas jau vien ir sasniegums, ja kāds no Rīgas bērniem tiek uz tādu pasaules fórumu, spējot izkonkurēt piemēram madoniešu cēsniekus vai alūksnes slēpotājus, kur tomēr lielāks iespējas trenēties. Šogad arī mazāk slēpots, līdz ar to arī mazāk izcīnītu medaļu. Ineta Kravale.
Bija divi tādi nopietni kandidāti, Aleksandrs Artūrs Ļūļa un Samanta Krampe, un līdz ar to tad mēs nospiedām, ka mums noteikti vajadzētu aizbraukt uz Somiju paslēpot. Mākslīgais sniegs pagājušā gada bija saglabāts, un tad tur 3 kilometri aplis bija. Un tad mēs izmantojām nedaudz žalumē. 4 dieniņas paslēpojām pa sniegu. Arī mākslīgais sniegs no pagājušā gada saglabātais bija. Tur mēs aizvedām lielāku baru, lai tiek kāds uz slēpēm un nostartējām vietējos mačos. Jāsaka arī liels vecākiem paldies. Tas ir Bruno un Samantas mamai un tētim Krampēm. Tāpat Aleksandra Artūra Ļūļas vecākiem, jo praktiski sniega nometnes bez viņu palīdzības, nu, nevarētu bērni aizbraukt un līdz ar to treniņu procesu nevar izvest. Vecāku atbalsts ir pats svarīgākais un pēc tam, ja bērni sasniedz to līmeni, tad nāk arī atbalsts nedaudz no federācijas.
Lai maksimāli izmantotu mākslīgo sniegu, lietuvieši palikuši trenēties arī pēc Latvijas atklātā čempionāta. Klāt piebraukšot arī viena biatlonista komanda. Smecersila trasē pirmās iemaņas specialitātē šonedēļ apgūst arī Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studenti. Ja sniega segu izdosies saglabāt, tad iespējams sacīkstes varēs notikt arī 8. martā. Ar nosacījumu, ja lietus vai plusgrādi, mākslīgo sniegu mūži nebūs jau saīsinājuši. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.